Familiologia. Familiologia.
Pa, svi mi možemo biti djeca ako to odlučimo, nije da se to tako prekida, ali ne znam, ja nisam zastupnik mišljenja da je djetinjstvo najbezbrižniji period i da se tako divno i krasno, to jest, jako me nerviraju ta stanovništva jer, ne znam, ja sam uspjevala i tada da budem ili poučena ili da mi ne bude sve tako divno i krasno s leptirićima i cvjetićima i onda ne volim ta tumačenja uopšte.
Ovako govori, dobar dan pre svega, ovako govori Aleksandra Ninković, 18 godina. Biće reći o njenom 18. rođendanu i mogu reći da je vrlo zanimljivo, ja veoma volim priče koje emitujemo u ovoj našoj familiologiji jer nas svaka vodi u nekom drugom pravcu i otvara neke druge slike. Kad kažem familiologija, profesorka, šta je vama prva slika? Komplikovana reč.
Nije komplikovana reč. Pa u svakom slučaju moja unuka.
Da.
Što bi se moja ćerka se ljutila da čuje?
Neće. Neće. Hoće. Profesor dr. Marijana
Nadam
Vučinić.
Nadam se da me ne sluša.
Dakle, profesor dr. Marijana Vučinić predaje na Veterinarskom fakultetu u Beogradu ponašanje, dobrobit i zaštitu životinja i još nešto što ste rekli, psihosocijalni aspekti odnosa čoveka i životinja.
Yes.
Tako se zove. To je nešto vrlo interesantno. Mi volimo vašu nauku, volimo da vas u programu za decu i mlade čujemo, te vas često uključujemo. Nažalost, juče je osvanula vest da su neki, ne znam šta su, odrali psa u Borči. Dakle, pronađeno je telo psa, odranog psa, pored kontejnera. Ili imate komentar u vezi sa time?
Pa to je samo jedan od zločina koji se dešava, znači, na teritoriji Beograda, uopšte u našoj državi, prema životinjama. Apsolutno, mi smo imali, znači, više diskusija, javnih rasprava o tim zlodelima. To su osobe koje su sklone isto da povredi čoveka, znači osobe koje nemaju nikakve emocije i slično. Dešava se manje više sporadično, kontinuirano, kako god. Ovome je prethodilo, znači, masovno trovanje pasa u različitim delovima Beograda. Otprilike da je to neki revolt ljudi na sve obuhvatne uslove života u ovoj sredini.
Pa će udariti na pse. Jer nema zakona da se sprovede.
Postoji zakon, samo što se teško sprovodi.
Tako. Razgovarat ćemo o unuci koju ste na prvo mesto stavili. Razgovarat ćemo o odnosu čoveka i tim psihosocijalnim aspektima čoveka i životinje, o ponašanju ljudi i životinja. I u okviru naše priče današnje, naravno, čućemo i doktorku Jasnu Zečević, pedijatra, koja govori i dalje o vakcini. O koliko je unuka?
2 godine i 4 meseca.
O, ona već ispod dobijala dosta vakcine.
Jeste.
Je plakala?
A ne plače za divno čudo.
E, to je dobro. Dakle, doktorka Jasna Zečević i vakcina.
Jedna stvar koja se meni nikako ne dopada, što se deca pred polazak u školu više ne testiraju na tuberkulozu, ne dobijaju PPD, da se vidi da li su imuni na tuberkulozu i ako nisu, da eventualno se ponovi ta vakcina. Nova neka istraživanja u svetu su navodno pokazala da ta vakcina kasnije više nema efekta, da ne štiti. Mislim, a i mnogi drugi, ne samo ja, da to nije tačno, jer tuberkuloza počinje da se širi, počinje sve više da se pojavljuje novih slučajeva. Samim tim i deca, ako nisu zaštićena, kao najosjetljivija populacija, evo sad je skoro bilo u ovoj školi, znate i sami šta se dogodilo sa nastavnikom koji je bio bolestan od tuberkuloze, i to se otkrilo i posle su deca bila na profilaksi. Znači, neke stvari ne treba odbacivati koje su se pokazale kao korisne. Novo treba prihvatiti ako će imati stvarno nekog efekta, ali to ne znači da treba ono što se pokazalo kao dobrim odbacivati zbog nekih drugih stvari.
Dakle, vakcine su veoma važne u svetu, različiti stavovi u vezi sa njima postoje, ali mislim da je najbitnije poštovati kalendar vakcina i biti kod dobrog lekara. Vi se slažete, profesorko?
Kako da ne, vrlo bitno. I u humanoj populaciji, i u populaciji kućnih ljubimaca.
Da, to pogotovo da bi cijela porodica bila zdrava. I kućni ljubimci, to su svi kućni ljubimci ili samo psi i mačke, tako su svi psi, svi kućni ljubimci.
Kod nas na teritoriji, znači uglavnom psi i mačke. Uglavnom psi i mačke,
papagaji,
posebno...
ništa, jel? Ne, papagaji ne dobijaju nikakve
jeke. Ne, postoji kod njih vakcina, apsolutno, postoji kod pernati kućnih ljubimaca vakcine, znači apsolutno. Različite su životinje kućni ljubimci, posebno u ruralnim sredinama, postoje domaće životinje sa kojima su naši ljudi u kontaktu. Vrlo je bitno, znači, da se testiraju na sve bolesti. Mi radimo tuberkulinizaciju redovno kod životinja za razliku od ljudi.
Jel vas zovu sad u vezi sa aflatoksinom i kravama i
pa manje više ne zovu, više veterinarski fakultet, naš fakultet veterinarski, možda i mi više nismo interesantni, već su digli veliku buku oko toga i ne znam šta da kažem, mislim, ono, to je sad krenulo medijski ovako kako je. I...
je li to veoma opasno?
Pa znate šta, ja kažem opasan je aflatoksin, kao aflatoksin je opasan, ali količina mleka koju mi konzumiramo inače smatram da nije baš toliko opasno koliko se galami.
Da, uvek su neke priče imaju neke druge.
Zapravo vidjet ćemo kad dođu uzorci sa super analize o čemu se radi. Znači, mi nemamo, ja smatram, na primjer, da mi još nemamo objektivan podatak koje su to količine aflatoksina pronađene u mleku. Zato su i poslate uzorci na analizu u Holandiju. Znači, da, oni će vrlo brzo stići i ja mislim da ćemo imati već možda i sutra, preko sutra informaciju.
Prvi put u našoj emisiji profesor dr. Radovan Bogdanović, nefrolog pedijatar, govori o bubrezima, o dečijim bubrezima i ulazimo u jednu čitavu seriju njegovih priča o tom važnom organu. Čućete tokom sreda o čemu profesor Bogdanović govori, iznenadit ćete se, jedna će recimo priča biti, ali ne danas, kako na osnovu lica dečeg možemo da saznamo nešto o bubrezima. A danas početak. Profesor Radovan Bogdanović.
Bubreg se začinje negde oko treće nedelje posle oplođenja i taj prvi bubreg ima samo nekoliko kanalića, traje jednu nedelju, pa na njegovo mesto nastupa drugi po redu, taj embrionalni organ, koji također traje oko nedelju do nedelju i pol dana, da bi ustupio mesto jednom trećem organu koji predstavlja preteču onog definitivnog bubrega, odnosno definitivnih bubrega. On se sastoji iz dva dela. Jedan je takozvani epitelni, dakle ono što bismo obično nazvali kao ličina građu naših sluznica ili sluzokoža, a drugi deo je drugog porekla i oni se međusobno spajaju i kroz međusobne uticaje formiraju na način koji je dosta složen i u kome učestvuje preko 200 gena. Tako da je ta izgradnja bubrega pre rođenja veoma složena, povezana naravno sa izgradnjom i drugih organa, i neki uticaj koji mogu nepovoljno da se odraze u tom periodu mogu, osim nenormalnosti u građi i funkciji bubrega, da istovremeno prouzrokuju nenormalnosti u građi i funkciji drugih organa. Tako da se neke nenormalnosti bubrega nalaze u preko 500 različitih sindroma kako mi to kažemo, znači udruženih nenormalnosti više organa ili organskih sistema. Bubreg također vrlo rano počinje da funkcioniše u organizmu i već negde oko 9. a najdalje do 12. nedelje posle oplođenja stvara se mokraća. Međutim, ta mokraća, odnosno ta funkcija bubrega u životu pre rođenja nema onu ulogu koju ima docnije kada se dete rodi i docnije kada postajemo deca i odrasle osobe. Nego ono što je bitno za održavanje stalnosti ploda jeste funkcija bubrega majke i drugih organa, pa preko posteljice, međusobnom razmenom, bubrezi majke vrše većinu funkcije bubrega nerođenog deteta.
Moja i vaša gošća, profesor dr. Marijana Vučinić, divnog zanimanja koje ja, koliko bih rekla, koliko vas znam, a znam vas iz emisija, veoma volite. Dakle, profesorka predaje dva predmeta ponašanja životinja, ponašanje dobrobiti i zaštite životinja i psihosocijalni aspekti odnosa čoveka i životinje. Da bismo najavili prilog koji sledi, a naravno ne samo zbog toga, ja ću vas pitati kako stojimo kad je o sećanjima u životinskom svetu reč. Znamo da će nas pas pronaći i posle mnogo godina, da će nas zapamtiti po mirisu, po verovatno najviše po mirisu, jel? Ne po boji glasa. Naš čovjek preko radija, ne verujem da bi nas zapamtio, da bi nas i sveti.
Vidite, jedna vrlo čudna stvar. Životinje kao i ljudi imaju fantastičnu memoriju. Znači, fantastičnu memoriju, posebno onu dugotrajnu memoriju koja jeste bitna. Kako to stiču? Stiču normalno na osnovu iskustva. Znači, vrlo je bitno da dođu u kontakt sa različitim nadražajima, različitim stimulusima i da steknu prvo iskustva o tim stimulusima. Ono što ne valja, znači, jeste nešto što se zove negativna iskustva kod životinje i negativna memorija, negativno sećanje. Kod čovjeka je lako, znači, čovjek je socijalno biće i životinje su socijalno biće. Međutim, vrlo često se desi zbog nas sami kako ih koristimo, te životinje se drže individualno izolovano. Nemate dva kućna ljubimca, imate jednog kućnog ljubimca. Ipak je to život čoveka i jednog psa ili život čoveka i jedne mačke. U takvim nekim uslovima da vi odvojite mladunče od majke, od legla, da ga prestrojite da živi u jednoj sredini koju mi mislimo da je za nas familijarna, normalna sredina i ostalo obogaćena, znači za jednog člana porodice više, a to je kućni ljubimac, potrebe kućnog ljubimca su zapostavljene. Mi kažemo, potrebno je onda raditi nešto što se zove socijalizacija i habituacija, zapravo navikavanje kućnih ljubimaca i životinja na različite pojave u životnom okruženju. Nije čudo zato što vam se psi plaši, ujedaju poštare, pa više poštari ne daju penziju, što ujedaju automehaničare, da, vodoinstalatere, lekare, veterinare, ne vole kišobrane.
Ne vole kišobrane?
Ne vole kišobrane, posebno se plaše, znači kad se otvaraju kišobrane i životinje u zoološkim vrtovima. Nisu priviknute isto na tu pojavu. A kupanti životinja u tom periodu kad treba raditi habituaciju, znači navikavanje na, kažemo, stimuluse nežive prirode. Onda se dešava to da će se čitavog života plašiti. Čitavog života i da će to stvarati nekome probleme.
I hoće se sećati?
Sećaće se, upravo zato što je to upamtila, plašit će se zato što se toga seća kao nečega vrlo, vrlo ružnog.
Mi danas imamo nešto što nam čita koleginica Zorana Bokan, obično su to tekstovi sa nekih stranih sajtova, ovoga puta imamo zapise koji su također skinuti sa računara, ali na jedan drugčiji način. Evo da čujete, Zoran.
Sećanje na detinjstvo na dlanu.com. Zapisi sa Twittera. My feet, my arms and my ears. Daj te pare što si dobila za rođendan da stoje kod nas. A možda joj od kafe porastu rep i brkovi. My arms and my ears. Čekaj samo dok ti otac dođe, kada te pošalje da ubereš prut kojim treba da dobiješ po guzici. Baba kaže, ti nisi moja. Tebe smo našli u koprivi. Nema više čokolada. miris šampona protiv vaški. Đole ima Bauer rolere, a ja ove sa buvljaka. Svi će znati da smo siromašni. Majka mi nije rekla da se selimo, nego mi je rekla da idemo malo u Grocku kod tetke. Ostali smo tamo 9 godina. Kada padneš i razbiješ se samo tako i ideš kući, a znaš da će te tata prebiti što nisi pazio kuda hodaš. Uvek sam mislio da niko neće doći po mene u zabavište kad zadnji ostane. Kasniš 7 minuta, zabranjen ti je izlazak iz kuće sljedećih 7 dana. Odbegli helijumski baloni. Tata mi je kupio album sa samolepljivim sličicama, a nije bio original Panini.
Stop fighting me, stop. Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko. Familija.
Profesor dr. Marijana Vučinić, moja i vaša današnja gošća, profesorka na veterinarskom fakultetu, to je sigurno ljubav. Verovatno ljubav iz detinjstva, ja? Kako jer postoji nije? Neka životinja onako za ceo život? Sad ste mi
postoji,
rekli kad smo ulazili da
znači,
ne ubije.
Znači, moj prvi kućni ljubimac nije bio ni pas, ni mačka. Moj prvi kućni ljubimac je bila jedna ranjiva prepelica. Znači, ja sam živjela kao dete, mnogo malo, na Banovom brdu, gde je postojala ona divna šuma koja i sada postoji. I jedno jutro smo, neka subota, nedelja, toga se već ne sećam, ali znam da je moj tata bio kući, znam da je mama bila kući, znam da smo je šetali po parku. Našli smo jednu prepelicu koja je bila ranjena i mi smo je doveli kući. Onda smo se brinuli o njoj. Trebalo je dugo da se ona pripitom i ona se zavlačila ispod nekog starog otomana i krila se jedno par dana. Tu smo je stavljali hranu i vodu da pije. Izvesno vreme je ona bila kod nas možda jedno mesec dana, dok se nije prilečila. U našem stanu misli smo da je zaboravila da leti i onda smo odlučili da je vratimo u prirodu. I vratili smo je u prirodu i onda toga se dobro sećam i to mi je ono što je najupečatljivije i to je sećanje, znači to je tema onog prethodnog bloka o čemu smo pričali. Jednoga dana smo imali neverovatan prizor na našem prozoru. Prepelica se vratila i kucala je o staklo, znači kljunom da je pustimo u stan.
No, no,
nismo to uradili. Ne. Ostala je u prirodi. Ipak je to divlja životinja koja je mesto u prirodi.
Da, eto priča o ljubavi i sebičnosti. To važi i za decu. Toliko i za roditeljsku ljubav. Savladiti
možda sam ja i želela da se vratim. Ne bi mogla sad da definišem svoje osjećanje u tom uzrastu. Ali mislim da i mama i tata nisu želeli da se vrati. Ono. Da. Ne sjećam se da sam plakala kad se vratila, ne sećam se toga.
Još ćemo pričati o vašim kućnim ljubimcima i ljubavi prema životinjama, a naša porodična priča danas, odnosno porodičnu priču Aleksandra Ninković, priča o svojih 18 godina i ono što smo malo preslušali, što nam je koleginica Bokan čitala u vezi sa traumama iz detinjstva i u vezi sa time da detinjstvo nisu uvek leptirići i cvetići, potvrdiće nam i Aleksandra. Slušajte.
Dotle još nismo stigli, ali nažalost tata mi neće biti tu za 18. rođendan, pošto u Americi često putuje. Pa, ne znam, ja volim da se vezujem za zimu i kad sam bila mlađa, pa na primjer, kada svi sedimo pokraj vatre, ako već govorimo o nekim idiličnim poročnim trenucima, ali ima i komičnih, ima i naravno i svađanja. Ne znam, na primjer, sad pred Novu godinu sam jurila da pošaljem gomilu čestitki prijateljima u inostranstvu i porodici i prijateljima u Srbiji i onda nikako ne uspemo da se skupimo svi na jedno mesto pre večeri, a onda već kad je večer, onda nikome nije do toga da pišemo čestitke, nego bi svi da gledamo televiziju i da se pokupimo na spavanje, ali onda se završilo tako što sam od tate i sestre tražila potpišu kod kuće, da bih onda trčala kod mame na posao, da bi nosila njoj da potpiše i onako čitava avantura je bila dok nisam uspela da se sva četiri imena nađu na jednom kartonu, ali dobro. Evo sad će se desiti da će biti 4-5 mjeseci da tata nije tu, tako da nećemo biti svi zajedno, ali sad kad je bio raspust, na primjer išli smo u riblji restoran ili kad je neki bitni dan ili kada nam prosto dođe, onda na primjer da odemo svi zajedno u restoran. To je jako škakljivo pitanje za devojku u mojim godinama, ali u suštini u mojim godinama se otac često čini kao figura koja vas jako ograničava i s te strane je problematično razviti dobar odnos s njim zato što smo u konfliktu sa samim sobom u tom trenutku, tako da sam često morala da nadgledam, ali čemu služi? Pa često upravo boreći se protiv autoriteta i izvučemo najbolje iz sebe, tako da možda uopšte da nema autoriteta ne bi bilo ni bunta, bez bunta ne bi bilo ni energije, tako da može i bunt biti produktivan. Kažem, sa jedne strane može biti produktivno jer je najčešće on taj koji postavlja granice, ali s druge strane meni se često dešavalo i da taj bunt predaleko ode, da kod neke stvari koje nisam imala poriv da uradim, tek onda kada bi on previše kruto reagovao bih on drugačije se ponašala, tako da kažem, često taj odnos može biti kontraproduktiv. Ne znam, s majkom je nekako opuštenije, bar, mislim, verovatno i jeste i drugim devojkama u mojim godinama. Prosto su stvarima koje se dešavaju ili uopšte problemima priča opuštenije. Jako lako može da funkcioniš po principu prijateljica, a sad u drastičnim situacijama kada osjeti da postoji potreba da se postavi više kao majka, kao autoritet, ona to i uradi, ali meni više prije ova druga strana. Moja sestra nekako uvijek ima potrebu da se dokaže da je dovoljno dobra i da iz nekog razloga se čini da ne dobije dovoljno pažnje, mada to nije tako. I onda, otkako je bila mala, stalno pokušava da mene potpuno izbaci iz kontakta sa bilo kim u porodici, već da ona bude u centru pažnje. Ali, u suštini, potpuno je drugačiji karakter od mene. Ona je tako preduzimljiva i praktična i stoji čvrsto na zemlji, dok ja baš ne. U suštini, ona po karakteru možda više odgovara tati i nekako se pronalaze. A opet smo mama i ja sličnije, tako da nekako postoji neka nepisna podela. Ali poverenje. Teško. Mislim, ako treba gledam porodicu u globalu, jeste teško. I zavisi da li se misli na poverenje u smislu šta se reći nekom ili šta možda se očekuje da taj neko učini ukoliko vam je potrebno. Dok što se tiče komunikacije toga što se, na primjer, mogu da kažem, to bih se preoslonila na mamu, a kada je u pitanju preduzimljivosti da se nešto u nečemu pomogne ili odmah krenu u akciju, to bi se ipak krenuo tati, tako da. A sestra je dosta mlađa od mene, tako da nije baš da toliko otvorno pričamo, ali ne znam, više se ona poverava meni nego ja njoj. Ono što je problem što je, vidite, moj otac je pristupao tome kao da je to jasna granica, kao posle toga mogu da radim što hoću i tako dalje, a do tada nikako je, tako da je postojala jasna diferencijacija između njega i mame, jer ona nije smatrala tome treba pristupiti tako dramatično i da treba postupno, to jest da 18 ne znači slobodu, niti da 18 treba da znači da se samo odlučujem i slično, već da prosto treba biti jako samostalni pre 18. I uopšte da to nije, da se ne može povući crta tu, tako da u suštini ja sam zbog tih ograničenja s njegove strane jako iščekivala taj rođendan, a sad, eto, ako već povezamo s porodicom, onda bih tako to protumačila. Par meseci pre rođendana postalo bude i strašno, ali onda sam se opustila i tako. Zato što se često povlači granica detinjstva i odraslosti i onda strašno s te strane što nekako se postaje zbiljnije i onda, ne znam, uzela sam, na primjer, neke stvari koje sam radila kao malo, prosto krenula se sjećam njih i da neke stvari koje sam voljela uzmu i preko raspusta, eto, malo podetnije. Pa, svi mi možemo biti djeca ako to odlučimo, nije da se to tako prekida, ali ne znam, ja nisam zastupnik mišljenja da je djetinjstvo najbezbrižniji period i da je sve tako divno i krasno, to je jako me nerviraju ta stanovništva, jer ne znam, ja sam uspevala i tad da budem ili poučena ili da mi ne bude sve tako divno i krasno s leptirićima i cvjetićima i onda ne volim ta tumačenja uopšte, ali zavisno, na primjer, došlo mi je tako preko raspusta, pa sam uzela slažem slagalice koje nisam davno. Onda sam tata pogledala što kupuješ slagalicu. dobiti. Ljudi 40 godina slažu svoje djece, tako da.
Apsolutno, Aleksandre, i mnogo stariji slažu slagalice, vole detinjstvo i također misle da to nisu samo leptirići i vesela muzika, samo hrabro u sprovođenju svojih ideja. A nama se neko javio, iako nismo dali telefon, i ja unapred zahvaljujem slušaocu na poverenju. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao, ovdje je profesor Šurlan Đuro, vaš verni slušalac.
Hvala vam, profesore.
Pa ako bih mogao ukratko da objasnim jedan doživljaj i da pitam profesorku vašu u gošću.
Kako da ne?
Ja sam slepo lice i pošto se služi belim štapom, pre nekoliko godina sam prolazeći pored ulice, ulicom nekog psa čuo da laje da mene, i od znalaca sam čuo da je najbolje mirno prolaziti i kad prođete da vam neće ništa. Međutim, ja sam tako i postupio i kad sam mu okrenuo leđe, on me ujeo. Dakle, pitanje, a i prisustvovao sam u nekoliko slučajeva scenama kada je čitav čopor pasa navalio na roditelja sa detetom. Pitanje je, dakle, kako se postaviti i pojedinačno i sa čoporom pasa, i drugo, da li biste htjeli da kažete kad ta predavanja psihologija držite na fakultetu?
I su otvorene. I su otvorene, profesorka, predavanja, može se dođe.
Evo ovako, ajde samo ovo drugo pitanje. Što se tiče ovog predmeta, psihosocijalni aspekti odnosa čovjeka i životinja, to držim u prvom semestru i taj je završen. Evo, srećno sam završila ispit sa studentima koji su prijavili za januarski rok. A ovaj smo počeli prošli ponedeljak, je počeo, zapravo ovog ponedeljka je počeo semestar, i imali smo prvo predavanje iz ponašanja, dobrobiti i zaštite životinja. Znači, u toku semestra. Znači, predavanja su u toku.
A
što se tiče ponašanje, pitanja kako se postaviti...
Jer ja imam iskustva, mene su izujedali psi na stazi.
Nažalost, ima vrlo puno ljudi iskustva sa ujedima i napadima pasa. Ja mogu da vam delim savete. Nisam od onih koji voli da deli savete kako se postaviti. Ja jesam od onih koji se zalaže za to da psi ne budu na ulicama. Što zbog sigurnosti i dobrobiti čoveka, što zbog sigurnosti i dobrobiti sami pasa.
Pa i mislim da je zločin vlasnika koji ih puštaju tako nemilosrdno.
Apsolutno, smatram da smo ipak jedno društvo koje je izgubilo poprilično odgovornost i ignoriše postojanje problema zvano prisustvo pasa ujedljivih i tih agresivnih na ulici. Znači, vrlo puno žrtava ujeda ima.
Kako se postaviti kad tako nalete?
Postoji niz pravila da ljudi koji se plaše pasa, ljudi koji nisu sigurni, ljudi koji prvi savjet jeste, znači, koji imaju neke otežavajuće okolnosti u orijentaciji, u kretanju i slično, izbjegavaju mesta sa gde su prisutni psi lutalice. Međutim, mi smo teritorije gde su, na primjer, što se tiče grada Beograda, gde su svuda prisutni psi lutalice, znači ne bi trebali da izlazimo na ulicu. Ako se, gospodine, sećate kako smo počeli ovo sa sećanjima pasa, ja sam navela tamo neka habituacija, neko privikavanje mladunaca na neke sve žive stimuluse u životnom okruženju. Kod većine tih pasa koji se nalaze na ulici, nije moguće da se oni naviknu na sve što ih čeka na ulici. Znači, to su veliki broj životinja, su životinje koje su anksiozne, uplašene, koje imaju neke svoje strahove, koje imaju vrlo neka neprijatna iskustva od nas, prolaznika. Neko ih je gađao kamenicom, neko ih je gađao kišobranom. To je ono sećanje koje ne valja, i svi smo na ovaj ili na onaj način žrtve toga, svi smo ili direktni ili indirektni, nešto smo videli ili smo sami bili napadnuti, izujedani, bili primorani da trčimo, da bežimo, da se nekad u životu uplašimo.
Ja se nadam da ste vi sada dobro, gospodine, ili niste imali posljedice od...
Ma, nemam pojma, pravda vam kažem, poslije toga godinama sam imao nekih problema, da li, čak sam imao neke snove da me proganjaju vukovi užegranih očiju, možda je to nešto virusno.
Nije, to je psihotrauma koja ostaje, apsolutno ostaje fizička povreda ujeda psa i jedna teška psihotrauma.
Ali ja se i dalje ne plašim, ja nemojte idem gradom
hrabra.
I obično sam već snimio koje su to tačke gdje se...
Eto, neka... to je dobro iskustvo.
I onda ja zaobilazim, idem nekom svojom ustaljenom trasom kud psi me već poznaju.
Hvala vam puno, meni je žao što moram da vas prekinem, ali još neko hoće da nam se uključi. Hvala vam puno i ostanite naš verni slušalac. Prijetno, halo.
Veterinarski tehničar iz Čoke.
Dobar dan.
Pa, povodom ove emisije, ja sinoć sam gledao jednu emisiju na Happy televiziji gdje gosta pitaju šta je u životu najdekutantnije jeo do sada, jedan istaknuti kuvar.
Tako joj, nemojte da kažete, molim vas.
Jeste gledali?
Nisam gledala, ali pretpostavljam.
Mozak majmuna na stolu, gdje je majmun živ, i danas pričamo o jednoj takvoj emisiji. Ne gledamo šta nam se sve dešava onakolo i šta se sve predstavlja na javnosti kako se odnosimo prema životinjama, kako se odnosimo prema živim životinjama,
da.
Uživamo u onome što ne bi na pamet palo ni ne znam. A ovamo se predstavlja da je bio kuvar, ti tu i šta ja znam.
Jel imate vi neko pitanje za nas?
Ne samo pitanje, nego kako komentariše vaša sagovornica.
Takvu pojavu.
Tako jednu pojavu. Ono se nije nam čudno što se tako odnosimo prema životinjama koje sretnemo u gradu.
Hvala vam što ste nam podelili.
Kako se odnosim prema kuvaru koji je jeo majmuna živog, otvoren mozak majmuna, otvorenu lobanju.
I priča o tome.
To su posljedice različitih kultura, različitih vjerovanja, ubeđenja, tradicije i slično. Individualno je tako. U odnosu čovjek životinje treba puno vaspitanja. Prvo vaspitanja, pa onda obrazovanja, onda razuveravanja, onda kulture i ostale stvari. I mi se odnosimo vrlo slično prema životinjama, znači imamo nešto drugo. Evo, kako jedan običan Englez, Amerikanac, koji ne jedu konje, da im je to tradicija, znači, dešava se da će nas ovde kad dođe reći da smo necivilizovani, da se ružno odnosimo prema životinjama jer jedamo konjsko meso. Ja živim na Dorćolu gdje ima strašno puno mesara i puno reklama, baš s polja, znači u centru grada, ždrebetina, konjetina, konjske kobasice, konjske vješle i slično.
Ulazimo u priču koju nema kraja, jer ako dođemo do praseta kome su napravljena proteza, to je glavni štos na YouTube-u, prase koja je rođeno bez nogu i napravljena mu je proteza, doći ćemo, daleko ćemo otići, ali verovatno je zaključak profesorka da malo više povedemo računa da postoje neka živa bića pored nas, da nismo sami.
Trebao bi da bude takav, apsolutno planeta Zemlja nije naša, nego je delimo sa mnogim drugim oblicima života, i biljnim i životinskim.
Da bi bilo tako, moramo razmišljati i mi ovde, i kad nam je onako 40 stepeni, šta rade dole pingvini, kao možda najslađa životinje na svetu. Malo ćemo da slušamo muziku. Thank you.
3, 4, 5.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
I u našem serijalu u kome kazuje Marina Stanović, psiholog iz Smedereva, došao red na ukazivanju o igranju detetu koje se igra, došao je na red na priču takođe o detetu koje u toj svoj igri nešto saopštava, pre svega neverbalno. Ali pre nego što čujemo Marinu, profesorku Marijanu Vučinić, našu današnju gošću, ću pitati, odnosno zamoliti da nam objasni kako se dete igra sa životinjom i kako dete shvata da životinja nije igračka, nego je to živo biće koje ima svoje potrebe, koje diše, koje može da ugine, jel?
Prilike negde svest kod dece o tome da životinja nije igračka, gotovo da već ima začetke negde sa godinu dana. Onog trenutka kad dete počinje da komunicira i kada shvati da sa životinjom može izuzetno dobro da komunicira, tog trenutka životinja kod deteta, znači kućni ljubimac, postaje nešto što se zove drug ili drugarica. Jedan fantastičan proces socijalizacije se odvaja upravo sa kućnim ljubimcima, zapravo sa životinjama. Ili je to socijalizacija dece u porodici koji imaju kućne ljubimce, ili je to socijalizacija dece, na primjer, sa posebnim potrebama, na primjer autistične dece koje ne mogu da uspostave kontakt sa svojim vršnjacima, sa svojim roditeljima.
Znači to nije samo stvar filma da deca sa autizmom se druže sa životinjama.
Ne, divno nešto, na primjer lečenje disleksije postoji u Hrvatskoj, fantastično dobro razvijeni program i gde deca biraju na primjer životinje i priče koje će da čitaju životinjama. Psima, mačkama, kornjačama, vrapcima, pardon, kanarincima i ostalim životinjima, se dete to oslobađa i zaista počinje čitati onako kako treba. Međutim, dete koje nema svest o druženju, znači nema svest o tome da treba da ima druga drugaricu, znači mnogo mala deca ne mogu da imaju svest o tome da životinja nije igračka. Upravo se igraju sa životinjom na neki neodgovarajući način. I moja unuka ima mačku Miciku koju čita.
Ona čita mačke.
Čita mački, da. Slikala je mama, to su moje omiljene serije fotografija kako čita mački, leti ispod nekog stola. Ne zna da čita normalno, ona mački nešto priča iz nekih papira.
A šta radi mačka?
Sluša je. Sluša na drugoj stolici, da, sedi, sluša je pažljivo. Obožava je mačka. Igraju se njih dve vrlo zanimljivo. Međutim, i ona ima, na primjer, ideje da je mačka nešto što treba da je sluša. Naređuje mački Micika, dođe ovde, Micika dođe onda i onda često dolazi do konflikta da, koji ne treba. I onda ja sam rekla da je moja unuka ljubomorna svoju mačku jer misli da njena majka više voli mačku nego što voli nju. Jer Micika sluša moju ćerku, ali ne sluša moju unuku.
Ova priča koju nam Marina priča je ipak neverbalna komunikacija i može mnogo da pomogne roditeljima, ne samo onima koji rade u vrtićima sa decom.
Što se male dece tiče, dece predškolskog uzrasta, mnogo više možemo da saznamo iz tog neverbalnog saopštavanja. Neverbalno saopštavanje je onako objektivnije, prosto je iskrenije, otvorenije, spontanije, osmeh, pogled, zauzimanje položaja određenog, zagrljaj lutke, bacanje, odlaganje, smeštanje u krevetić, oblačenje. Sve te radnje negde su, da kažem, onako slikovitije od bilo kakvog govora u toj situaciji. I u osnovi našeg rada u predškolstvu, uopšte uzev, je zapravo neko praćenje i posmatranje ponašanja deteta.
Uja! Uja, evo me!
Nađi me.
Mi u preškolstvu na verbalne izraze dece naravno da reagujemo, ali nisu nam jedini, da kažem, reperi i jedina neka određujuća stvar, baš zato što govor još je u razvoju i govor nije nekako završen i nije savršen, naravno nije savršen za uvek, jel tako? Prosto je govor jedna razvojna stvar, ali na ovom uzrastu pogotovo i dete najčešće teško može da izrazi nešto verbalno.
I evo, skoro da završi smo emisiju. Nažalost, uvek mi je kratko vreme kad ste vi profesorka u emisiji. I da završimo ovo jednom slikom, verovatno vam se javljaju mnogi i ja sam bila među njima dok sam bila vlasnik psa. Kakve iskustva imate sa nama koji dolazimo na veterinarski fakultet?
Sa našim klijentima i vlasnicima kućnih ljubimaca im različita, prijatna, neprijatna. Uglavnom su to mnogo jake ljubavi. Uglavnom mnogo jake ljubavi. A motivi zašto dolaze su različiti. Naprimjer, poznajem ženu iz Beograda koja živi sa psom, jednim vrlo agresivnim, vrlo ujedljivim dobermanom koji u svojoj istoriji života ima, na primjer, mladim psom za 4 godine, na primjer, 4 ujeta. Žena plaća redovno kazne i oštete i redovno ide na sud zbog ujedljivog dobermana, međutim ona ga se ne odriče. Premda se te žene odrekli su se svi u njenoj bližoj i daljoj
zbog dobermana. Okolini,
zbog dobermana. Između njih je neverovatna veza i sad veze patološka. Veza je patološka, patološka je zato što ona kao neiskusni vlasnik nešto je pogrešno protumačila. Njoj je rekao veterinar, znači kad je njen pas bio štene, da psa ne izvodi i nikako ne spušta na zemlju dok ne obavi revakcinaciju, znači do nekog 3. meseca. I ona je shvatila da tog dobermana bukvalno treba da nosi u zembilu cegiru za torbu i tako je izlazila i on je onda doživeo nešto što se zove odbrambena zona i sigurnost, prostor samo oko svoje vlasnice. Čim se neko približi njegovoj vlasnici, ona odmah ujeda, posljedica je toga, međutim ona za to nešto nikome nije ništa rekla i ništa nije tumačila. Normalno, i dan dana živi sa tim dobermanom, i dan danas taj doberman ujeda, ali se ona ne odriče svog psa.
Pa da, stara je priča da od životinja možemo mnogo toga da naučimo i mi u ovom našem ljudskom svetu. Profesorka, mnogo vam hvala. Nećemo stati ovdje. Dođi ćete vi nama ponovo kad se vratite iz Italije, da vidimo šta se tamo dešavalo i sa mnogih vaših putovanja. I ja se nadam da ćete napraviti neku popularnu knjigu, ne samo slušno predavanje, nego neku popularnu knjigu koju ćemo moći da prelistavamo ovdje u Beogradu. Nekad, obećavajte. Može.
Obećavam, ajte.
Dakle, profesor dr. Marijana Vučinić je naša današnja gošća, a ja vas pozdravljam u ime ekipe Branislava Manojlović, Siniša Damjanović, Goran Klemeta, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljam vas Miši Novakoviću i njegovoj priči, također u azbuci zvuka, vrlo često o životinjama. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Ljudima svašta padne na pamet, ali uvek se pitam, kako je nekom palo na pamet da napravi paju patka?
Izmisle ga da to patka koja, na primjer, hoda na 2 noge i obučena je u plavo.
To je samo nacrt. To ni crte.
Da, postoji.
Ja ne verujem, ali ja mislim da se moj mama i tata je da neko maskira. Ja ne verujem.
To je lučno sanje.
Nije. To nije sam, to je stvarnost. A mama i tata nam se maskiraju.
Tvoja patak se ne maskira. Osim toga, ne možeš da kažeš gledalcu crtanog filma da on samo sanja kako je Paja patak oživeo na ekranu.
Nemam pojma što sanja.
Upravo si. Nije najvažnije šta radi gledalac, nego šta radi Deda Mraz. Šta bi on trebalo da radi?
Sanja!
Kako deci daje
patak? Da. Ili kako pravi čršnju jelu.
Da.
I na primjer, kako se u svojim raskošnim kočijama vozi na belom oblaku. Čekaj, pa on ne zna da leti.
I vas i mogu da lete.
Vidim ja da ti sve znaš.
A znaš šta se desilo jedne godine sa Dedom Mrazom? Došao je u nekoj pocepanoj odeći i rekao da je pao na, u zoološki vrt da malu kaš kod medveda.
To znam. Medvedi su posle polomili sve čega su se dočepali u zoološkom vrtu. Strašno, ali pitam ja vas, zašto je Deda Mraz uopšte pao? Zašto?
Zato što su se Irvasi umorili i pale kočija.
To znači da sada ima Irvasa i u zoološkom vrtu.
Nema, samo imaju jeleni.
Da.
Jeleni. A Irvasi mogu da lete, a jeleni ne mogu.
Lebde, to znači da oni da njih ne privlači gravitacija.
To je kao neka noćna mora.
Za mene nije. Jesam ti rekao da je to bio samo san. San je san. San je ništa drugo, san je samo san.
Ako je san, samo san, da li ptice selice nekad samo sanjaju da lete u Afriku ili stvarno moraju da lete ili stvarno sanjaju dok stvarno lete? Šta ti misliš?
Ja nisam ni gledala
crte,
tako da
meni
ništa.
Samo da ti kažem, kada to i obične ptice mogu da urade, onda mislim da uopšte nije teško otići u Afriku.
Kad sam ja otišla tu, pošto to je isto moj deda što živi, ona, i on ima kucu, i onda ja se igram s jednom lopticom, on mi uzme. Pa ja onda uzmem, odem do kuće, uzmem moju još veću lopticu, ona uzme. Pa onda uzmem lopticu, pa je kao bacim, onda je onda tamo traži, onda se ja igram.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.